Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кечиңиз менен 19-октябрь шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого даярдыктын кезектеги этабы башталды. Бул жолку добуш берүү башкача эрежелер менен өтөт.
Шайлоо бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Муну азыр эми башкача тартипте өтө турган болот. Эки урна болот, шайлоочунун эки укугу болот.
Ал эми бул жолу шайлоого аялдардын катышуу мүмкүнчүлүгү, ниети, депутат болуу чамасы канчалык? Алдыда ушул суроого жооп издейбиз. Ошондой эле Орусияда коронавирустан өлгөндөрдүн саны күнүнө 1000 ашып жатканы тууралуу баян күтөт.
Компания по поводу коронавируса.
Өкмөт коронавирус менен күрөшүү жана элге эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүү боюнча маалымат кампаниясын уктурду. Бул факт. Жарандар вакцинага ишенишпейт.
Азаттыктын кечки берүүсүн мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, Элиза Салмастарбай. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен сот өкүмү кайрадан күчүнө киргени белгилүү болду. Анын адвокаты Замир Жоошев 19 октябрда айткандай, жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып, Атамбаевга карата өкүмдү кайра күчүнө киргизди. Жоошев сот өкүмүн 12 октябрда жарыялаганын, бирок бул чечим адвокаттардын колуна эми тийгенин кошумчалады.
Шайлоо катыштыруу аракети биринчиден. Экинчиден жакында мына 1 ноябрдан жаңы жазык процессуалдык кодекс күчүнө кирүүсү күтүлүп жатат. Ал кодекске ылайык шектелүүчү адамдар, айыпталуучу адамдар 1 жылдан ашып тергөө изоляторунда кармалса болбойт да. Атамбаев болсо Баткаев иши боюнча именно тергөө изоляторунда 2 жылдан ашып кармалып жатат. Бул дегени эгер ошол кодекс күчүнө кирсе Атамбаев ошол тезинен СИЗОдон бошотулуш керек.
Атамбаев оор кылмыштар боюнча соттолгон. Крым төбөлү Азиз Батукаевдин 2013-жылы түрмөдөн эрте бошотулуп, Орусияга чыгып кетиш боюнча айыпталып, былтыр жайында 11 жыл 2 айга түрмөгө кесилген, былтыр бийликтин алмашууна жол ачкан октябрь окуяларынан кийин жогорку сот 2020-жылдын 30-ноябрында ишти кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Бирок быйыл октябрдын башында башкы прокуратура жогорку сотко кайрылып, андан бул токтомду жокко чыгарып, мурдагы чечимди күчүндө калтырууну өтүнгөн эле. Учурда абакта жаткан Атамбаевка дагы бир нече кылмыш иши боюнча айып тагылган. Быйыл жазында Баткенде кыргыз тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 527 материал иликтенип жатат. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын улук тергөөчүсү Азамат Дүйшөналиев билдирди. Ал жалпысынан 330 экспертиза дайындалганын басма сөз жыйынында айтты. Учурда алардын жарымынын жыйынтыгы даяр. Азыр калган экспертизалардын тыянагын күтүп жатабыз. Алардын жыйынтыгы жана чогултулган материалдар боюнча айрым жарандар шектүү деп жарыяланды. Алардын атын атабайм, деди Дүйшөналиев. Чек арада окуяда 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып, жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап, бул окуя боюнча кылмыш иштерин козгошкон. Украина менен Орусияда COVID-19 илдетинен көз жумгандардын бир күндүк көрсөткүчү эң жогорку чекти көрсөтүп жатат. Украинанын саламат сактоо министрлиги 19 октябрда билдиргендей, акыркы бир сутка ичинде өлкөдө вирустан 538 бейтап көз жумду. Пандемия башталгандан бери Украинада бир күндүн ичинде COVID-19 өлгөндөрдүн саны мынчалык жогору болгон эмес. Натыйжада өлкөдө коронавирустун расмий расталган курмандыктары 61 000 кишиден ашты. Расмий маалыматка ылайык, Орусияда акыркы 24 саатта дагы 1015 киши COVID-19 көз жумду. 33 740 адамдан вирус жаңы аныкталды. COVID-19 курмандыктары саны боюнча Орусия дүйнөдө АКШ, Бразилия жана Индиядан кийинки 4-үнчү орунда турат. Соңку бир канча айдан бери биринчи жолу Чехияда жана Болгарияда да коронавирусту жугузулгандардын саны өсүп жатат. Адистер вирустун тез жайылуучу дельта варианты чөлкөмдөгү өлкөлөрдү тынчсыздандырып турганын айтышууда. Түндүк Корея өлкөнүн чыгышындагы Синпхо портуна жакын аймактан Жапон деңизин көздөй кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Коңшу Түштүк Кореянын армиясы бул ракета суу алдында жүрүүчү кемеден учурушу мүмкүндүгүн 19 октябрда маалымдады. Кошмо Штаттар Түндүк Кореяны дестабилдештирүүчү кадамдардан карманууга чакырды. Ал эми Жапония Пхеньяндын шаршембидеги соңку сыноосуна өкүнүчүн билдирди. Азыр эле Түндүк Корея 2 баллистикалык ракетасын учурду. Бул өлкө өткөн айдан бери ракета учурун улантып жатканы өтө өкүнүчтүү, деп билдирди Жапон премьер-министри Фумио Кисида. Соңку бир канча аптадан бери Пхеньян аскерлик сыноолорун жандантып, бир нече жолу ракета учурууга жетишти. Адистер алардын айрымдары эл аралык санкцияларга каршы экенин айтып жатышат. 18 октябрда АКШ менен Түштүк Кореянын чабармандары Вашингтондо жолугуп, Түндүк Кореянын өзөктүк программасына байланыштуу маселелерди талкуулашкан эле. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округдардан жогорку кеңештин депутаттыгына аттанган 381 адамдын 80%ин расмий талапкер катары каттады. Алардын арасында жогорку кеңештин азыркы мурдагы депутаттары, юристтер, адвокаттар бар. Катталган талапкерлердин тизмеси БШКнын расмий сайтына жарыяланып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы 28 ноябрдагы парламенттик шайлоого катышууну көздөгөн партиялардан жана бир мандаттуу округдардан талапкер болууну каалагандардан документтерди кабыл алууну токтоткон. Мыйзам боюнча документ тапшырууга берилген убакыт 18 октябрда кечки саат 6:00 аяктаган. Буга чейин арыз берген 25 саясий партиянын 21 документтерин беришкен эле. Кыргызстанда 28 ноябрда аралаш система менен парламенттик шайлоо өтөт. Жаңы шайлоо мыйзамына ылайык парламентте 90 депутат болуп, алардын 54 партиялык тизме менен 36 бир мандаттуу округдардан келет. Буга чейин башында шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген эле. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Элиза.
Рахмат, Кулат Касымбеков тааныштырган ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайы. Кыргыз гидромет билдиргендей 21 октябрдан тартып Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан карга айланышы, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ал эми 20 октябрда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус жылуу. Ысык Көл дубанында түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19. Ал эми Талас жергесинде түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 2 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 19-21 градуска чейин жылуу болушу мүмкүн. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай эле, борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышуу ниетин билдирген 21 партиянын документин кабыл алып, бир партияныкын четке какты. Андан тышкары шайлоого бир мандаттуу округдан катышуу үчүн арыз берген 380 адамдын ичинен азырынча 80 талапкер расмий катталды. Бир катар жаңы эрежелер киргизилген парламенттик шайлоо кандай өтөөрү тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңешке шайлоого катышууну каалаган партиялардан жана бир мандаттуу округдардан талапкерлигин көрсөткөндөрдөн документтерди кабыл алууну токтотту. Мыйзам боюнча документ тапшырууга берилген убакыт 18 октябрда кечки саат 18:00 аяктады. Бул убакыт ичинде 21 партия, Улуттар биримдиги, Ишеним Альянс, Кыргызстан жашылдар партиясы, Бириктүү Кыргызстан, Атамекен, Ыйман Нуру, Эл Үмүтү, Азаттык, Ынтымак, Күчтүү Регион, Бүтүн Кыргызстан, Арозат Элгуту, Атажурт Кыргызстан, Мекенчил Эл, Ордо, Багыт, Жашасын Кыргызстан, Улуу Журт, Легалайз жана Социал-Демократтар партияларынын документтери кабыл алынды. Бошайкомдун басым сөз катчысы Руслан Изреков бир партиянын документи четке кагылганын билдирди.
Агрессивная молодежная партия вообще отказалась. А Касаба деген партия болсо, они вообще опоздали. Вот, то есть у них документы не взяли. Получается 21.
Башта парламенттик шайлоого катышуу ниетин 75 партия билдирген. Алардын ичинен 21 саясий уюм курултай өткөрүп, талапкерлердин тизмесин түзүп, 1 миллион сом шайлоо күрөсүн төктү. Эми Бошайком 28 октябрга чейин түшкөн документтерди текшерип чыгып, партияны каттоо же шайлоого кое бербей чечимин чыгарат. Башкача айтканда, 28 октябрга чейин бюллетенге жазылчу партиялар аныкталып, 29 октябрда шайлоо алдындагы үгүт иштери башталат. Ушул эле талап бир мандаттуу округдан шайлоого бараткандарга да тиешелүү. Партиялардын ичинен Ыйман Нуру, Атамекен, Бүтүн Кыргызстан, Ордо партиялары былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган чуулганды парламенттик шайлоого катышкан. Алар шайлоонун алдын ала жыйынтыгын тааныбай турганын билдирип, митингге чыккан 10 ашык партиянын катарында болгон. Ал эми бул жолку парламенттик шайлоого катыш үчүн берген документи кабыл алынбай калган Ак Асаба партиясы борбордук шайлоо комиссиясынын чечимине каршы сотко арызданарын билдирди. Бул тууралуу партиянын лидери Табылдакеров мындай деди.
17:36 регистрация болдук, журналда келдик деген. Бирок тиги биздин эме акциялдуу жанагы өкүлүбүз печатты унутуп койуптур да, анан ошого барып келе калайын, убакыт бар экен деп кетип, анан кайра келди да, анан ошол моментти бул мынакей кечигип келди, документтери жок деп ошентип баштады да, бирөө эле, бир эле сотрудник. Анан ошол ырбатып отуруп баарына чатак кылып жүрдү да.
Жетинчи чакырышта жогорку кеңешке шайлоо былтыр Кыргызстанда бийликтин алмашуусун алып келген чыйырлуу саясий окуядан кийин кайра өтүп жаткан парламенттик шайлоо. Бир жыл ичинде өлкөдө конституция өзгөртүлүп, парламент депутаттарынын саны кыскарып, ыйгарым укуктары да азайды. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 31 бир мандаттуу округтан шайланат. Шайлоо күнү жарандарга 2 бюллетен берилет. Бирөөндө партия жана анын ичиндеги талапкердин катар саны жазылат. Экинчисинде бир мандаттуу аймактан чыккан талапкердин аты жөнү бар. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Токташов 19 октябрда парламенттин бюджет жана финанс боюнча комитетинин жыйынында Бош айкөм шайлоонун жаңы эрежелери тууралуу шайлоочуларга кене маалымат бере албай жатканын айтты.
Шайлоо бул мамлекет үчүн өтө маанилүү. Муну азыр эми башкача тартипте өтө турган болот. 2 урна болот. Анан бир шайлоочунун 2 укугу болот, 2 кандидат шайлаганга. Ушул маалымат тарабынан силер эртерээк баштасаңар болмок да.
Бюллетен демекчи, Бош айкомдун шайлоо календары боюнча 3 ноябрда бюллетендин тексти бекитилиши керек. 21 ноябрга чейин мамлекеттик жана расмий тилде даярдалып, 23 ноябрга чейин округтук шайлоо комиссияларына өткөрүлүп берет. Андан кийин 27 ноябрга чейин бюллетендер участкалык шайлоо комиссияларынын колуна тийиши шарт. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоону өткөрүүгө 592 350 000 сом каражат керектелет. Бош айкомдун мүчөсү Искендер Гайыпкулов бардык иштер убагында эле аткарылып жатканын айтууда.
Механизм толук иштелип чыкты. Бул жерде дагы ошол техникалык биздин каражаттар кетирүү дополнительный баягы техникалык өзгөртүү киргизүү боюнча 47 000 000 сом акча керек болчу, бирок аны дагы өзүбүздүн бюджеттин ичинде аткарууга ошондой эле донорлордун эсеби менен бүтүрөбүз деп бүгүнкү күндө специалисттер келген.
Бош айком бир мандаттуу округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн арыз тапшырган 381 адамдын 80%ден ашыгын ушул күнгө карата расмий талапкер катары каттады. Ал тапта жогорку кеңешке шайлоо боюнча номер 33 Нарын округу боюнча талапкер Чыңгыз Капаров БШКга кайрылып, ушул округ боюнча талапкер Улан Бакасовдун үстүнөн даттанды. Капаров өз маалыматында Бакасов үгүт иштерин эрте баштап добуштарды сатып алууга аракет кылып жатканын билдирген. Ал атаандаш Эмгек Дала, Ак Кудук, 8-март Шоро айылдарынын аймактарына шагыл төгүп жатканын кабарлаган. Бош айком бул маалыматты иликтөө жана укуктук баа берүү үчүн ички иштер министрлигине жөнөттү. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Туура 10 күндөн кийин каттоо аяктап, эң негизги этап үгүт иштери башталат. Бул жолу шайлоого аялдардын катышуу мүмкүнчүлүгү, ниети, депутат болуу чамасы канчалык? Алдыда мына ушул тууралуу кабарчыбыз Рахат Кеңешованын Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөккан Исмаилова менен маегине назарыңызда.
Төлөккан айым, мына Кыргызстанда жаңы өкмөт дээрлик жалаң эркектерден куралып калды. Парламент дагы ошондой эле болчудай деген кооптонуу бар. Эгерде бийликке аялдар келбесе, жалаң эркектер болуп калса, бул эмнеси менен кооптуу? Коомчулук үчүн, катардагы жарандар үчүн?
Бул аябай бизди тынчсыздандырып атат. Азыркы болуп аткан чөйрөчү аялдар үчүн, аял жана саясат деген аналитика жасап карап, ошол региондорду жолугуп, бирок бир жакшы нерсе болгон апрелде былтыркы жылы, ошол 11% аял жергиликтүү кеңештерде 38% болгон да, анан ошол татынакай болгон ушундай бир активдүү сонун айымдар менен чогуу, жаштар менен чогуу ушул парламенттик шайлоого кандайча мындай платформа улуттук алып аралат аялдарды дегенде, биз көп тоскоолдуктарды угуп атабыз да аялдардан. Мынакей караңызчы башка мамлекеттер, жанагы Молдованы эле караңыз, президент да премьер аял болду. Ушунчалык сонун ушундай бир социалдык муктаждыктарды чечүү жана ошол үй бүлөлүк касиеттерди жана ушундай бир балдардын келечегине ушундай бир сонун жагдайларды түзгөнгө ким жасайт? Муну аялдар жасайт да. Бирок ошондо да гендердик тең теңчилик деп атабыз, теңчилик деп атабыз. Бул 50% 50 болсо дагы, бул деген аябай сонун мында бир акылдашып, анткени мынакей психологтор эле айтат, проблеманы эркек өзүнчө көрөт, аял өзүнчө көрөт. Экөө чогуу иштесе, бул деген коомубузга жана ошо чөйрөбүзгө аябай жапыр тарткан адамдарга керек болсо мына мисалы түрмө реформасына аябай сонун аялдар келип туруп эле ксинди мисалы түрмө реформасын жасаганга аялды жиберсе ай бүт кычыктардын баарын билебиз. Же болбосо ошол эле тиги антикоррупцияда мыйзамга тактап туруп чечүү бул аялдар.
Сиздер мына шайлоону утурлай аймактарды кыдырдыңыздар, аялдар менен жыйындарды, окутууларды уюштурдуңуздар. Жер жерлерде саясатчы болом деген активдүү аялдардын потенциалын кандай деп баамдап жатасыздар?
Айылдарда аябай такшалган айымдар, кыздар, жаштар бар да. Ошол жердеги жергиликтүү маселелерди шаардан эч ким чече албайт. Ошол чечет да, анткени алар билет да эмне болуп атканын айылда, ошол чөйрөдө, ошол региондо. Ошон үчүн биз аларга жардам берип кол сунуп, ошолорду өкмөт, жергиликтүү өкмөттөн баштап ушул жакшы бир тепкичтерге алып келишибиз керек да.
Башкаруу органдарына, чечим кабыл алуу органдарына келем деген аялдардын алдында тоскоолдуктар бар экенин жакында эле сиздер жүргүзгөн анализдин жыйынтыгында билдик деп айттыңыз. Ошол тоскоолдуктар кайсылар экен мындай санап?
Ошо аялдардын мына айтуусу боюнча эле ошо колунан келип турат. Бирок негедир эркекти алып кетишет саясаттачы. Анан конкурска келгенде дагы көп тоскоолдуктар болуп атпайбы? Анткени тааныш, анан жанакы эркектик мындай бир өзүнчө бир жабык саясаттар дагы, же болбосо коррупциондук схемалар көп ойноп кетип атат да тагдырларгачы аялдардын. Ошон үчүн биз дагы бир жолу айтат элек, аким болобу, губернатор болобу, ошол чечүү иштерге сөзсүз түрдө аялдарды катышып жана биз аябай мындай бир аналитиканы дагы берип ошо улуттук бир форум жасаганга да кат жазганбыз. Анан ошол аябай аялдардын потенциалдын айылдан баштап улуттук деңгээлге чейин, керек болсо дүйнөлүк деңгээлге чейин чечүү аялдар ошо элет жеринде аябай көп жана ушул жолун ачып бергенге аракеттерди бийлик жасаш керек.
Дагы кайсы тоскоолдуктар кандай?
Тоскоолдуктар финансылык жактан, анткени баягы достор көп эркектерде, туугандар көп, көбүнчө эркек барсын саясатка деген дискриминационный дагы өзүнчө бир мындай бир технология бар.
Чоң рахмат анда маек куруп бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз.
Кесиптешим Рахат Кеңешова бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын жетекчиси Төлөккан Исмаилова менен маектешти. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дариги Азаттык чекит орг. Азыр жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен сот өкүмү кайрадан күчүнө кирди. Анын адвокаты Замир Жоошев 19 октябрда билдиргендей, жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырды. Быйыл жазында Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасында болгон куралдуу жаңжалга байланыштуу сотко чейинки териштирүүнүн алкагында 527 материал иликтенип жатат. Бул тууралуу бүгүн Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы билдирди. Түндүк Корея өлкөнүн чыгышындагы Синпхо портуна жакын аймактан Жапон деңизин көздөй кайрадан баллистикалык ракетасын учурду. Коңшу Түштүк Кореянын армиясы бул ракета суу алдында жүрүүчү кемеден учурулушу мүмкүндүгүн 19 октябрда маалымдады. Борбордук шайлоо комиссиясы бир мандаттуу округтан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болуу үчүн арыз тапшырган 381 адамдын 80%ын расмий талапкер катары каттады. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Толугураак биздин сайттан жана социалдык тармактардан окуй аласыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Ушул тапта дүйнөдө коронавирустан көз жумгандардын саны 4.5 миллиондон ашты. Орусия акыркы бир жумадан бери инфекциядан өлгөндөрдүн санын ооздуктай албай келет. Айрым орус атка минерлер муну элге эмдөө жараянын алгылыктуу жеткире албай жатканы менен түшүндүрүүдө. Ал эми Латвия өлкөдө вирусту жуктуруп алгандардын саны көбөйгөндүктөн 4 жумалык толук локдаун жарыялады. Дүйнөдө акыркы коронавирус көрсөткүчтөрү жана эмдөө жараяны тууралуу кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Орусияда COVID-19га чалдыккан адамдардын саны бир жумадан бери эң жогорку чегин көрсөтүүдө. Соңку бир сутка ичинде өлкөдө 34325 адамдан коронавирус табылса, 998 бейтап COVID-ден көз жумду. Ушуну менен Орусияда коронавирусту жугузуп алган жарандардын расмий саны 8 миллиондон ашты. 220 миңден ашуун жаран өпкөнү сезгенткен илдеттен каза тапты. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусия учурда коронавирус жуктуруп алгандардын саны боюнча дүйнөдө АКШ, Бразилия, Индия жана Мексикадан кийин 5-чи орунда турат. Коронавирустун жайылышына каршы күрөшүү боюнча оперативдүү штабтын маалыматына ылайык, бир күн ичинде вирусту жугузуп алгандардын көбү Москвага туура келет. Бул Орус башкаласындагы июль айынан берки эң жогорку көрсөткүч. Кремль илдеттин күчөшүн Орусияда эмдөө жараяны солгун жүргөнү менен байланыштырып, жарандарды вакциналууга чакырган. Адистер өлкөдө эмдөөнүн жай жүрүп жатканына эл арасында жайылган туура эмес маалымат, бийлик өкүлдөрүнө ишенимдин аздыгы жана жаңы медициналык препараттардан коркуу себеп болуп жатканын билдирип келишет. Эмдөө жараяны ийгиликсиз болгонун алгач мамлекеттик думанын вице-спикери Петр Толстой козголду. Ал жекшембиде NTV каналындагы теледебатта сүйлөп жатып, бийлик коронавируска каршы маалымат кампаниясын уттурганын айтты.
Всю информационную кампанию по поводу коронавируса.
Өкмөт коронавирус менен күрөшүү жана элге эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүү боюнча маалымат кампаниясын уттурду. Бул факт. Жарандар вакцинага ишенишпейт. Эч ким эмне үчүн таңкыстыктар бар, эмнеге эмделген адамдар баары бир ооруп калышы мүмкүн деген суроолорго жооп бере албайт.
Мало информации, мало ответов.
Дейт Толстой. Ал эми Санкт-Петербург шаарынын губернаторунун орун басары Борис Петровский жергиликтүү бийлик коронавирустун жайылышын алдын алуу максатында чектөөлөрдү катаалдатууга даяр экенин Telegram каналында билдирди.
1 ноябрдан тартып 40 ашуун киши катышкан чоң спорттук же маданий иш-чараларга катышуу үчүн адамдар QR штрих кодун көрсөтүшү керек. Толук эмдөөдөн өткөн же акыркы 72 саатта COVID-19 вирусу жоктугун тастыктаган тестти көргөзгөн адамдар QR кодун алууга укуктуу болот. 15 ноябрдан тарта чектөөлөр бассейндерге, фитнес борборлорго, театрларга, кинотеатрларга, музей жана цирктерге да колдонулат.
Деп жазат Петровский. 5 миллионго жакын калкы бар шаарда чектөөлөр ресторандарга жана көпчүлүк дүкөндөргө 1 декабрдан тарта киргизилет. Станциялардагы жана аэропорттордогу кафелер, дарыканалар жана азык түлүк саткан дүкөндөр чектөөлөрдөн бошотулат. Санкт-Петербург коронавирус жукканы жаңы аныкталгандардын саны боюнча Москвадан кийинки 2-орунда турат. Ал арада Латвия 21 октябрдан баштап 4 жумага толук локдаун жарыялады. Мындай чечимди дүйшөмбүдө өлкөнүн премьер министри Крижан Жанис Каринс жарыялады.
Биздин саламаттыгыбыз коркунучта. Бул кризистен чыгуунун жалгыз жолу эмдөө. Эгерде биз бир нерсени түп тамыры менен өзгөртпөсөк, коронавирус бейтаптарына эле эмес, башка оорулар күчөп кеткен бейтаптарга да жардам бере албай калабыз.
Деп коңгуроо кагат Латвиянын премьер-министри Каринс. Соңку маалыматтарга караганда Латвиянын 2 миллионго чукул калкынын жарым гана толук эмделген. Эми 21 октябрдан тарта өлкөдөгү дүкөн, ресторан, мектеп жана көңүл ачуучу жайлар толугу менен жабылат. Азык түлүк дүкөндөрү жана дарыканалар гана ачык бойдон калат. Ал эми коңшу Казакстандын коронавируска каршы күрөшүү боюнча мекемелер аралык комиссиясы 20 октябрдан тарта карантинди жеңилдетүү тууралуу чечим кабыл алды. Ага ылайык коронавируска каршы толук эмделген же 3 күнгө жарактуу тесттин негативдүү жыйынтыгын көрсөткөн жарандар медициналык коомдук жайларга карылар жана балдар үйлөрүнө бара алышат. Ошондой эле түнкү клубтар да ачылат, бирок ага ачык тиркемесинде жашыл статусу бар жарандар гана кире алышат. Ал ортодо Өзбекстанда өспүрүмдөргө өз эрки менен Pfizer вакцинасын сайдырууга уруксат берилди. 28 сентябрда Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги Pfizer вакцинасын сайдырган 12-15 жаштагы өспүрүмдөр жасалган клиникалык сыноо жакшы натыйжа бергенин билдирди. Түрк бийлиги болсо 6 сентябрдан баштап 12 жаштан тарта өспүрүмдөрдө коронавируска каршы эмдөө өнөктүгүн жүргүзүүдө. Кубада дүйнөдө 1 болуп балдарды 2 жаштан тарта эмдөө башталды. Бул үчүн жергиликтүү өндүрүштөн чыккан Абдала жана Собрена препараттары колдонулат. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2 вакцинанын тең расмий катта элек. Кыргызстанда инфекцияга каршы эмделгендердин жалпы саны 1,600,000 ашты. Алардын 914,000 жакыны вакцинанын 1-дозасын алган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламат газетинин угарманы жана көрөрманы эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар да эле шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген бул артка кеттик деген түшүнүк. Мен жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болот сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дарт басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир
азыр чоң мода чеп атат спорт клубтарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаганда кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да. Бийликке барам дегендер акча менен келип калган азыр. Сен артта калыпсың.
Силерде депутат болгондой болбой деп койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дан көрүп Азаттык радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Нарындагы Турук кенинен көмүр казып алуу токтоп тургандыктан Акталаа районундагы элге көмүр жете элек. Райондук бийлик Туруктан өндүрүлгөн көмүр кийинки айдан баштап элге таратыла баштайт деп ишендирүүдө. От жагуу мезгили башталып, кыш босогодо турганда жаралган көйгөй тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыров кеңири баяндайт.
Акталаа районунун Байет айылынын тургуну Адилет Сагыналиев райондо көмүр тартыштыгы кыш башталып электе эле билине баштаганын айтууда. Анын айтымында аймакта от жагуу мезгили башталган. Эл былтыркыдан калган көмүрүн, малдын кыгы менен тезегин жагып, үшөөсүн, айласын көрүп жатат.
Кечкисин үйдүн иши кадимки эле суук болуп калды да. Балдар үшүп кетпесин, антып кетпесин, үтүп кетпесин деп кечкисин көмүр отун жагып атабыз. Эми отун жагып атабыз, күн жагып атабыз. Былтыр кашып калган бир аз көмүр калды эле ошону жагып атам дегенде. Бирок бүгүн Акталаа элине бир тоголок, мындай кетканда 100% деп деле айтсаңар болот. Бир тоголок көмүр келтүрсө элек. Кара кечеден келди дешти, анын кара кеченин көмүрү биздин мештерге, от казандарыбызга кандай күйөт айта албайбыз да. Былтыр 2800-3000 болчу, быйыл азырынча мен баасын билбейм да так.
Акталаа районунун аймагында жашкан Турук көмүр кени Нарын облусунун отунга болгон муктаждыгынын 1/3 камсыздайт. Кен запасынын болжолдуу ресурсу 776,000 тонна. Планга ылайык Туруктан бир жылда 20,000 тоннадан ашык көмүр казылышы керек. Өндүрүлгөн кара алтын Акталааны 100% камсыздап, Атбашы, Нарын райондоруна ташылат. Бирок быйыл иштин кечеңдеши көмүр тартыштыгын жаратып, Акталаалыктардын шаштысын кетирип жатат. Акталаа районунун акиминин орун басары Абдымалик Сулайманов кырдаалды мындайча түшүндүрдү.
Кар жаады, анан ошондо алтысында жана ат бойдон мала токтоп коет ушуп, жанагы тазалоо иштерин жүргүзгөндө ал жерде грунт аябай катуу да, мындай таштар катуу болуп калган да. Ошол ат бойдон мала ток сынып калып, онумду алып келген, онун чактарда кайра иштеп атып, 12 күнү саат 10 сынып калды. Бир 10 сантиметр тегерегинде кар бар экен. Кенштрой ишканасынан да анын Турук разрядинде да көмүрлөр иштейт да. Кенштрой ишканасынан 2 экскаватор чыкты, 2 кооба чыгып, алар да тазалоо иштерин бүгүнкү күндө жүргүзүп атат.
Райондук бийлик Турукта тазалоо иштеринин создугуп кетишин жер улам оюлуп, иш татаалдап кеткендиги менен байланыштырууда. Турукта азыр жеке менчик 2 ишкана иш алып барууда. Быйыл казылган 11,000 тонна көмүрдү Турук майнинг компаниясы өндүрүп, Нарын облусундагы 3 райондун социалдык мекемелерине жеткирген. Кенде көмүр казган Кенчстрой аттуу дагы бир ишкана тазалоо иштерин жаңыдан кана баштады. Жергиликтүү бийлик район борборунан 60 чакырым алыс жайгашкан Турук кенинен элге көмүрдү кыштыгыштай тынымсыз ташып турарын билдирүүдө. Бирок жыл сайын суук түшүп, кар жааган учурда кенге барчу жол жабылып, каттам токтоп калчу.
Негизинен ушу бир 30 км жол сай менен барчу. Былтыр да кеч күчтө жеке водительдер менен райондук жол тейлөө ишканасы, ООС мекемеси менен көмүр казган ишканалар менен баягы суу кечкен жерлерге көпүрөлөрдү койгонбуз. ДЭУнун техникалары менен жолду толук жасап койдук. Жол Кудай буюрса быйыл көйгөй жаратпайт,
деди акимдин орун басары Абдымалик Сулайманов. Кыргызстандагы эң ири көмүр кени саналган кара кечеде да иш быйыл бир айга кеч башталды. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы көмүр казуу иштери шыр жүрүп жатат деп ишендиргени менен өлкөдө көмүр тартыштыгы билине баштады. Кен чыккан жерде көмүрдүн баасы көтөрүлбөгөнү менен күйүүчү майдын кымбаттыгы көмүрдүн баасын да өстүрүп жиберди. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиосунун облусунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтыбызда бар. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Андан тышкары баардык социалдык тармактардан биздин жаңылыктарыбызды окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ошондой эле Данисте эксперттер талдайт жана башка берүүлөрүбүздүн баардыгы толугу менен ошол жактарда жайгашкан. YouTube жана Facebook каналдарыбыздан азаттык деп издеңиз. Студияда Элиза Кененбаева, толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки жарым сааттык бөлүгүн баштайбыз.